Vlne hosty.
Ani v pátek nechybí na vlnách Českého rozhlasu Pardubice pořad Máme hosty, ten se tady zabydlel a snad se mu v této hodině bude dařit dobře. A snad se bude dařit dobře i našemu hostu, který je taky Martin, je to Martin Kracík, vedoucí probační a mediační služby pro východní Čechy. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Všechno nejlepší.
Všechno nejlepší, ano.
Děkuji, přeji také všem Martinu.
To jste si dal pěkný dárek, návštěvu tady ve studiu.
Doufám, že toho nebudu litovat.
Určitě ne.
My jsme řekli, že jste vedoucí probační a mediační služby. Můžeme vysvětlit ta dvě slova, co vlastně znamenají?
Tak obecně bychom mohli říct, že probační a mediační služba pracuje s pachateli trestných činů a s oběťmi trestných činů, čili řekněme se všemi, kterých se nějak dotkla ta událost toho trestného činu, který se stal. Mm-hmm. A to slovo mediační se vztahuje spíš k tomu, co děláme v té fázi ještě než rozhodne soud, kdy se snažíme vést toho pachatele k tomu, aby převzal zodpovědnost za to, co spáchal té oběti. A vedeme ho k tomu, aby se zaplatil škodu, aby se omluvil a aby udělal všechno pro to, aby odčinil ty následky toho trestného činu. Ještě předtím, než soud rozhodne. A někdy to skončí tou takzvanou mediací, která vlastně znamená, že se sejde ten pachatel s tou obětí tváří v tvář a ten pachatel má možnost se omluvit, má možnost se domluvit o náhradě škody a proto oběť je to také velmi významné setkání, kdy tak tomu říkáme mediace, proto mediační, nikoliv meditační, jak někdy slyšíme, nebo mediální.
Ono se to plete, ty výrazy všechny.
To,
no.
A to slovo probační se vztahuje spíše k té části toho trestního řízení, kde už soud rozhodl, kde byl uložen nějaký alternativní trest, nějaký trest, který není trestem odnětí svobody, čili řekněme obecně prospěšné práce nebo podmíněné odsouzení. A tam je tou naší rolí vlastně kontrola toho, aby ten člověk vykonával to, co mu ten soud uložil, a zároveň i tady se snažíme zapojit pachatele samozřejmě automaticky, ale také poškozeného a vlastně taky se bavíme o tématech, které se vztahují k náhradě škody a k odčinění té újmy, která byla způsobena, čili pro nás je vždycky důležitý jak pachatel, tak ten poškozený. Mm-hmm. Já myslím, důležité říci.
Vy jste říkal, že se zabýváte těmi alternativními možnostmi výkonu trestu pachatele. Jaké jsou ty alternativy?
Tak obecně alternativa je cokoliv, co neskončí tím trestem odnětí svobody. V tom našem případě jsou to zejména ty takzvané obecně prospěšné práce. To myslím, že posluchači znají, to jsou ti lidé, kteří pracují třeba u městských úřadů, technických služeb nebo školských zařízení nebo jakékoliv organizace, která vlastně jaksi není zřízena za účelem zisku. Musí to mít nějaký obecný prospěch ty práce. A pak to je velmi často takzvaný podmíněný trest. Tam my vykonáváme dohled nad tím člověkem. Čili soudce uloží tomu člověku, tomu pachateli, řekněme, a trest odnětí svobody, ale podmíně ho odloží. To je ta takzvaná podmínka, kterou myslím, že všichni znají. A znamená to, že ten člověk musí vést řádný život po nějakou dobu. A jestliže nevede, jestliže něco porušuje, jestliže neplní ty povinnosti, které mohou být taky například náhrada škody vůči tomu poškozenému, tak skončí v tom vězení, když nedělá to, co má.
A jak vy ho kontrolujete, jestli to všechno dělá tak, jak má? Chodíte k němu domů?
Nebo mu neustále stojíte za zády, máte tolik lidí?
No, nevím, jestli je dobré říci, že lidi nemáme moc. Kdyby nás poslouchali někteří pachatelé, tak by toho mohli zneužít, ale naši lidé jsou velmi vytíženi a dělají všechno pro to, abychom byli schopni a tu kontrolu provádět efektivně. A děláme jak u nás, jak se v těch středicích, v těch kancelářích, kde sedí ti naši lidé, po část dne, ale část dne trávíme taky v terénu. To znamená, že s tím člověkem se potkáváme u něj doma, případně na pracovišti. A takže se snažíme tu kontrolu dělat tak, aby byla efektivní a často tak, aby a řekněme, z ní nebylo úniku, abychom dokázali toho člověka kontrolovat opravdu tak, že budeme vědět, co se doopravdy děje.
V souvislosti s vaší službou padlo také takové sousloví, domácí vězení, to já znám z dětství, když jsem něco provedl, tak budeš mít zaracha, domácí vězení. Spočívalo to v tom, že byl zákaz televize, nesmělo se ven dělat oblíbené aktivity, většinou se musel sedět nad učebnicemi a nebo dělat doma veřejně prospěšné práce. Funguje to i v tomhle případě podobně?
No, já myslím, že jisté podobnosti tam jsou, ale je to možná trochu jinak v tom, že a člověk, kterému byl uložen tento trest, tak vlastně a přes den ve všední dny by měl chodit do práce, on by měl pracovat. Mm-hmm. A my kromě toho, že ho kontrolujeme v tom, jestli je doma tak, jak má, tak ho vedeme k tomu, aby vedl řádný život. To je ta naše velmi důležitá role. Není to jenom pasivní kontrole, jestli ten člověk je doma nebo není. Ale vedeme ho k tomu, aby si našel práci, jestliže ji nemá. Aby alespoň dělal něco, řekněme, v obecném prospěchu, jestliže tu práci nemá. Například i veřejně prospěšné práce úřadu práce. A pokud se bavíme o těch hodinách, kdy v tom týdnu nebo v těch dnech má být doma, tak jsou to zpravidla noční hodiny, v ty všední dny mezi 8 a 5 ráno, čili jenom v noci vlastně, ale ve svátky a o víkendech je to 24 hodin denně.
To znamená, že i vy držíte služby.
To znamená, že i my samozřejmě pracujeme o víkendu.
Za chvíli se budeme věnovat domácímu vězení ještě mnohem více. Možná bychom si to mohli ukázat na nějakém modelovém příkladu.
Máme hosty.
Už víme, co je to probační a mediační služba. Máme tady vedoucího této služby pro celé východní Čechy, Martina Kracíka.
A povídali jsme si o tom, jak to vypadá, když někdo něco provede, potom je odsouzený a nejde do vězení. Ale my bychom se tomu měli věnovat asi podrobněji a být konkrétnější. To se týká toho domácího vězení, protože to je poměrně nová záležitost. Jak dlouho je možné někoho nechat v domácím vězení?
Tak za měsíc to budou, nebo za měsíc a něco, to budou teprve 2 roky.
Takže to je novinka vlastně.
Což je v justici velmi krátká doba. Hmm,
ty zkušenosti ještě tím pádem moc nemáte. Jenom váš pocit takový, funguje to?
Já si myslím, že to fungovat může a že zatím ty zkušenosti, co máme tady ve východočeském regionu, tady bylo uloženo víc než 50 trestů už domácího vězení. A zatím ty zkušenosti jsou velmi dobré, čili velká většina z těch pachatelů, kterým ten trest byl uložen, ho vykonali poměrně bez problémů.
Mm-hmm. A komu může být uložen takový trest? Asi je to nějak ohraničené.
Mm-hmm. No, nemůže být samozřejmě uložen za ty nejvážnější trestné činy. Tady samozřejmě přichází v úvahu spíše to vězení, ale řekněme, že za ty méně závažné trestné činy, dneska bychom mohli říct přečiny, kde je ta horní hranice trestní sazby nějak ohraničena 5 lety.
A například za co třeba?
Za krádež.
Za krádež, ano, může to tak být, nebo za ublížení na zdraví. Jo, může to být nějaká rvačka, nebo když někdo, já nevím, někomu ubližuje, může to být za nějaké trestné činy v souvislosti třeba s porušováním zákazu činnosti. Jo, jsou lidi, kteří mají od soudu uložen zákaz činnosti nějaké, typicky to bývá řízení a takzvaně maří to úřední rozhodnutí, tak zkrátka u lidí, kde se domníváme, že by to mohlo přispět k tomu, ten trest, že by, řekněme, byli schopni ten život zvládat lépe. Mm-hmm. A byla tam nějaká perspektiva, možnost toho, že jak se nebudou dál páchat trestné činy a budou žít řádným životem.
Mm-hmm. Ještě mě napadá, promiňitko, co třeba hospodářské přečiny, jako jsou nevelké úvěrové podvody a tak dál?
Myslím, že by to tak také mohlo být. Spíše to výjimečnější záležitost, ale myslím, že to tak může být. Pakliže ta horní hranice trestní sazby je dodržena, jak jsem o ní mluvil před chvílí.
5 let.
Ano.
Záleží na soudci, jestli se rozhodne pro to domácí vězení. Jsou příznivci naši soudci, jak to vidíte?
Ano, samozřejmě v této zemi naštěstí může tresty ukládat pouze soudce. A soudci mají na domácí vězení samozřejmě různé názory. Já si myslím, že obecně se sdílejí tu ideu, že to je jedna z někdy užitečných možností, jak pracovat s pachateli trestných činů. A že to je možná efektivní trest, to si myslím, že se domnívají téměř všichni. Ale část z nich se domnívá, že by bylo lépe, kdyby už fungovaly ten takzvaný elektronický monitoring. To jsou takzvané ty náramky, které mají ty vězni vlastně během toho domácího vězení na rukou, nebo někdy to bývá i na noze ten náramek a vlastně jak si kontroluje toho člověka, jestli je doma v té době, kdy doma má být.
A v čem by vám to zjednodušilo práci? A takový náramek.
Nemusely by probíhat ty intenzivní kontroly, které v tuto chvíli probíhají fyzicky, to znamená, že my jedeme za těmi lidmi domů v té době, kdy oni se mají doma zdržovat a kontrolujeme, jestli skutečně jsou doma.
Pojďme si teď konkrétně říci, jak to tedy funguje. Martine, ty ses na to během písničky dokonce ptal, kdyby tady Martin, nedej bože, něco provedl.
Dobře, tak ano, uděláme si takovou modelovou situaci. Já jsem, dejme tomu, někde něco ukradl, teď jsem byl u soudu a soud mě odsoudil k domácímu vězení. Máme tedy rozsudek vynesený, co se děje dál?
Já bych se možná vrátil.
Ještě a stačilo by mě by to stačilo na 14 dnů.
Na 14 dnů, tak to nevím, to mně přijde dost málo.
Dobře, já bych se polepšil.
A já bych se ještě vrátil před to, jak se to období, nebo ten den, kdy soud rozhodne, protože pro nás je velmi důležité zjistit, jestli vy jste tím vhodným adeptem na trest domácího vězení. Dost možná by bylo užitečnější, abyste dostal obecně prospěšné práce. Nebo jiný trest. Takže,
no to rozhodně.
A, nebo možná v kombinaci. A pardon, to byl vtip.
Samozřejmě.
Takže vypadá to tak, že my se dozvíme, že někdo je trestně stíhán, snažíme se toho člověka pozvat, nakontaktovat ho. Jak jsem řekl, tak pracujeme vždycky s obětí trestného činu, s poškozeným, takže by nás zajímalo, komu jste co odcizil. A
tak třeba Jitce kabelku.
Třeba Jitce, tak bychom se zeptali Jitky, co by potřebovala. A kromě toho, že vy jistě vrátíte kabelku a všechen obsah, tak bychom se pokusili zařídit, aby Jitka byla jaksi spokojená v tom smyslu, že se jí dostalo jak tedy té náhrady škody, tak jste se jí omluvil třeba. Mm-hmm. Ta omluva je velmi důležitá, abyste se možná sešli u toho stolu, jak sedíme právě teď. Aby byste tu omluvu mohli říct očí do očí. Jitce. Tak to myslím, že je velmi silný okamžik, já už jsem o něm mluvil.
Mm-hmm. Promiň, Jitko. Ta kabelka za to nestála.
No to rozhodně ne. Nevymyslí ti to, nikdy v životě odpustím. Ne, my si z toho děláme legraci, ale je to velmi důležité, jak vy říkáte, tady ta situace, kdy vy můžete pomoci tomu vzájemnému souladu mezi tím obviněným.
A vůbec kontaktu, aby k tomu došlo, že?
Ano. A může potom i třeba stáhnout tu žalobu, když je to něco mírného, ten, kterému bylo ublíženo?
No to téměř možné není pouze u určitých trestných činů a pouze v případě, že vy byste byla nějakým způsobem blízká osoba. Mm-hmm. A takže většinou to vlastně nejde, ale přestože teď to vypadá, že to setkání je poměrně jednoduchá záležitost, tak ono není. A dokonce bych mohl říct ze své zkušenosti i ze zkušenosti ostatních, že velmi jaksi pachatelé, kteří mají leco za sebou, tak když se mají podívat do očí oběti a poškozenému, tak to s nimi hodně zacloumá. Jo, a slzy nejsou výjimkou. Takže ono to má, to sezení, nebo to, čemu říkáme, to mediace, má velmi, velmi silný dopad na pachatele, bych řekl. To je jedna věc. Ale hlavně si myslím, že to má léčivé účinky na to oběť, na toho poškozeného. Takže já se své zkušenosti si myslím, že to je velmi dobrý způsob. Mm-hmm. Ale je to něco, co jde mimo to trestní řízení, je to nějaký neformální způsob řešení těch konfliktů, protože my se díváme na trestní čin jako na konflikt, který se stal mezi určitými lidmi. Probíhá tady sice trestní řízení, ale to trestní řízení nemá dost sil a kapacitu na to, aby se věnovalo poškozením a potřebám, kteří ti poškození mají.
Tak, já bych to teď nechala chvíli stát, to naše povídání. Samozřejmě naši posluchači se mohou ptát, můžete telefonovat na číslo 466 500 616, pokud vás bude něco zajímat, a nebo můžete napsat na adresu pardubice@rozhlas.cz. Za chvíli tedy konkrétně domácí vězení, ještě u něj chvíli zůstaneme.
Máme hosty.
Naším dnešním hostem je Martin Kracík, vedoucí probační a mediační služby pro východní Čechy. Pojďme se ještě vrátit k tomu domácímu vězení, zůstaňme u něj. Vy jste tady říkal, jak to funguje ještě před vynesením toho rozsudku, že se může a nemusí setkat poškozený a pachatel a že může dojít k nějakému kontaktu, omluvě, domluvě a tak dál. Ale pojďme se podívat teď na tu chvíli, kdy tedy soud vynese rozsudek. A v tom rozsudku zazní, že se ukládá tedy trest domácího vězení na tolik a tolik a tak dál a tak dál. Jak s takovým člověkem potom pracujete vy dál?
V okamžiku, kdy už ten trest je uložen, tak my za tím člověkem zajdeme domů a domlouváme s ním ten způsob, ty kontroly, který budeme. Pracujeme jako velmi, řekl bych, transparentně, je pro nás důležité, abychom nedělali nic, co s tím člověkem nedomluvíme dopředu. Mm-hmm. A ten člověk samozřejmě musí dobře vědět, co ho čeká. musí vědět, co se stane, když tam někdo zazvoní večera, přijde na kontrolu, jak ta kontrola bude vypadat, kdo tam na tu kontrolu bude jezdit, co se stane, když on nebude doma, jak se má například řešit situace, kdy bude potřeba jet k lékaři a neočekávaně v té době. Nebo může to být i tak, že ten trest může mít uložena matka, která se stará o nezletilé děti, tak bude potřebovat k lékaři nebo třeba jenom takzvaně něco koupit v sobotu ráno. Jo. Takže my se snažíme s těmi lidmi vyřešit i tyhle záležitosti a velmi jasně nastavit pravidla ty kontroly.
A tak můžeme, jaká jsou jasná ta pravidla, když třeba se stane to, že ten člověk musí někam v noci odjet z neodkladných důvodů, tak vám musí předtím zatelefonovat, dát vědět?
Ano, tak by to mělo být. A pak, když to neudělá, tak vyžadujeme poměrně nekompromisně samozřejmě jaksi doklady o tom, že skutečně musel odejít z domu. Jo, takže může to být potvrzení o lékařském ošetření. Jo. Ale je to výjimečná situace. Ti lidé obecně zůstávají doma samozřejmě a v případě, že se něco děje, tak by nás měli kontaktovat a říct odejdu, protože musím odejít a s námi se o tom domluvit. Jestliže my toho člověka nenajdeme doma, v době, kdy se doma má zdržovat, tak samozřejmě informujeme soud neprodleně a soud může nařídit náhradní trest, to je trest odnětí svobody.
Jak na to ti pachatelé, kteří jsou odsouzeni a je jim uložen trest domácího vězení, reagují? Je to takové to, že si oddechnou, že to je pro ně menší zlo, než nastoupit třeba výkon trestu?
Berou to jako výhru, to domácí vězení?
No, já myslím, že nelze mluvit za všechny pachatele, ale většinou to tak je, protože to vězení pro řadu lidí je pořád jakýmsi strašákem, s výjimkou těch, kteří už tam několikrát byli. Pro ně je vězení dokonce prostředí, kam se docela rádi vracejí, takže o těchto lidech tady teďka v tuhle chvíli nemluvíme, ale pro lidi, kteří, řekněme, udělali nějakou chybu nebo spáchali nějaký méně závažný trestný čin, tak se pořád toho vězení obávají. Takže pro ně to domácí vězení a je samozřejmě, nebo můžou to vnímat jako jakýsi pardon toho soudu a jakousi další možnost, jak se ještě teda takzvaně v úzovkách polepšit, než by došlo k tomu, že půjdou do vězení.
Jenomže vy, když to tady tak říkáte, tak to může připadat někomu, že se v podstatě nic neděje, že ten člověk jenom musí být doma od 8 večer do 5 do rána, nebo jak jste říkal, tu časovou hranici.
Pak jde do práce.
A pak jde do práce, takže v podstatě normální život, jenom třeba kino večerní nestihne, divadlo.
A to mi řekněte ještě, jak to, Martine, jak to funguje v případě, že ten člověk potřebuje zajistit takové ty základní životní potřeby. To znamená nakoupit si nějaké jídlo, dejme tomu, já nevím, do čistírny dát věci a tak dále.
To stihne, ne, do těch 8.
Ale jestli může.
Ano, do těch 8 on během toho dne tak si žije svůj život. On chodí do práce, nebo měl by chodit do práce, protože, jak jsem říkal, tak nám nejde jenom o tu samotnou kontrolu toho trestu, ale o to, aby ten člověk už dál nepáchal trestnou činnost. Jo? My jenom nekontrolujeme to, jestli je doma, ale pracujeme s tématy toho pachatele. To znamená, že nás zajímá, jak žije, jaké má vztahy se svými blízkými, co se u nich doma děje. Jo? Například, jestli to, že má trest domácího vězení, nemusí znamenat další trest pro jeho partnerku, která tím může trpět také. Nás zajímá celý ten kontext toho případu, nikoliv jen ten samotný pachatel. A snažíme se dělat všechno proto, aby zkrátka už dál nepokračoval v tom, co dělal předtím, čili aby nespáchal další trestný čin.
Takže nakoupit si může, ale do kina.
Ano. A do kina ne, tak pakliže stihne kino do 8 hodin. Nech jde do kina.
Aha. Ono vám jde zkrátka o to, aby ten člověk, který se provinil jenom lehce, ne příliš vážně, aby v tom vězení běžném nezabředl do ještě větších průšvihů a aby se nevrátil zničený člověk.
Ale aby se během toho domácího vězení, kde vlastně je tedy kontrolován, ale žije normální život, dokázal zamyslet sám nad sebou, co se vlastně stalo a proč by se to nemělo opakovat.
Pochopili přesně jsme tak. To dobře.
Ano. Myslím, že je to přesně tak. Já si za sebe si úplně nemyslím, že vězení je ten nejlepší způsob, jak lidi trestat. Jo? Nikoliv proto, že by snad nebylo dobře, aby někdo, když něco provede, jak se byla nějaká jasná reakce společnosti, to je v pořádku úplně. Ale nevymyslet vězení je zrovna ten správný způsob. A to proto, protože většinou se ten člověk vrací z toho vězení horší, než když tam šel. Jo? A vlastně je nebezpečnější pro nás všechny. A takže mimochodem vězňů máme více než 23 000 v této zemi, což je výrazně více než téměř všude okolo nás. Mm-hmm. Je to skutečně vysoké číslo, které se nedá porovnat, nebo je výrazně vyšší než například na Slovensku, nebo dokonce i Bulharsku, nebo Rumunsku. Nemluvě o jiných zemích na západ od nás, kde ten počet těch vězňů je třeba třetinový. Mm-hmm.
Máme tady také dotaz, který za chvíli přečteme.
Máme hosty.
Už jsme opět tady pro vás s naším hostem Martinem Kracíkem, vedoucím probační a mediační služby pro východní Čechy. Máme tady hned několik dotazů, tak začneme
tím z e-mailu.
Tím od pana Mojmíra.
Ano, ten píše, jestli se domníváte, že pachateli, zloději nebo řemeslnému zločinci stačí se před poškozeným dojemně rozbrečet a má to srovnané. On píše, že bohužel znám případy, kdy nejrůznější lidé dokážou předvést tak cituplnou scénu, že by jim člověk skutečně uvěřil, že se chtějí polepšit. Ovšem hned na to zapomenou, jakmile účel jejich počínání skončí.
Jo, já děkuji za tenhle dotaz. Já rozumím tomu, že to často člověka může napadnout, když to slyší. Ale musím posluchače ubezpečit, že tak to není. Ta mediace není způsob, jak se vyhnout trestu. Je to způsob, jak napravit vztah s pachatelem, jak odčinit poškozenému, jak odčinit újmu, která byla způsobená poškozenému. Ale trestní řízení běží dál paralelně vedle té takzvané mediace a samozřejmě ten člověk je velmi často odsouzen, téměř vždy samozřejmě pakliže to spáchal a je mu uložený trest. Mm-hmm. Čili není to pro toho pachatele, neznamená to, že když on půjde, on se zúčastní mediace, že by zkrátka orgány činné trestním řízení přestaly pracovat. Nic takového se nestane.
To znamená, že ten poškozený alespoň může mít trochu lepší pocit, pokud ta omluva proběhne. Pro jeho psychiku je to dobré.
Ano, přesně tak. My to mediace děláme primárně kvůli tomu poškozenému. Protože ten poškozený potřebuje mluvit o tom, co se mu stalo. I když se jedná někdy o velmi velmi malý trestný čin, nějakou krádež banální, nebo já nevím, když se stane to, že k vám někdo přijde do domu a vykrade vás, tak pro člověka, který bydlí v druhém městě nebo na druhém konci města, to nebude znamenat nic moc vážného, ale pro toho člověka, kterému se to stalo, tak bude přemýšlet o tom, kdo to mohlo být, byl to někdo z této ulice, byl to někdo, koho znám, nebo to byl ten...
Proč
zrovna já?
V noci nespí, je to na
přesně
celý život
tak,
takový handicap.
Často ten člověk se projde po ložnici, ti lidé se s tím vyrovnáví velmi dlouho a samozřejmě nejde jenom o to, o ty lidi v tom domě, ale jde o ty sousedy. Oni taky přemýšlí, že jestli se to může stát i jim, jo, druhý den. No a my s těmi poškozenými nebo s těmi oběťmi trestného činu pracujeme, ptáme se jich, co by potřebovali, aby možná nabyli, znovu získali nějakou důvěru a měli pocit, že ten svět okolo nich je bezpečný, protože to, co se první zhroutí, je to bezpečí o tom světě okolo. A pro řadu poškozených je důležité vidět toho pachatele, vidět mu do očí a zeptat se ho na to, proč si třeba vybral právě ten jejich dům. A možná ten pachatel může rozptýlit obavy toho poškozeného, že to třeba nebylo osobní. Mm-hmm. No, on tam byl jenom proto, že se domníval, že tam bude něco, co stojí za to ukrást. Mm-hmm. Takže vlastně ta mediace je primárně určena pro toho poškozeného nebo pro to oběť trestného činu, ale vedle toho je užitečná i pro toho pachatele samozřejmě.
Máme tady ještě jednu takovou poznámku od dalšího posluchače Míly, který nám napsal, vaše téma je velmi zajímavé. Určitě to setkání zločince a obětí má něco do sebe. Asi nejznámější případ je, když se setkal papež Jan Pavel II. S tím, kdo na něj spáchal atentát.
Tam
si to pamatujeme, jak to tenkrát bylo. No a tak jako hezky pan Míla tady píše, že by asi člověk měl odpouštět sám sobě i těm druhým. Takže děkujeme i za tento e-mail. A ještě tady mám u sebe další dotaz. Paní Lucie se ptá, kým nejvíce je v Pardubicích mediační služba využívaná?
A tak. A asi bych odpověděl stejně, tak jak jsem říkal na začátku, a pracujeme i tady v Pardubicích zejména s pachateli trestných činů a pak s těmi poškozenými oběťmi, kteří to projeví zájem, protože u nich je ta spolupráce dobrovolná. My nabízíme poškozeným, aby se nějak podíleli na té události nebo na řešení té události toho trestného činu. U pachatelů je to samozřejmě povinné, takže těch pachatelů je víc. Mm-hmm. Takže s pachateli trestných činů jsou to ti lidé, kteří něco spáchali, kterým byl uložen alternativní trest, například ten trest obecně prospěšných prací, čili nějaké práce ve veřejném prospěchu, případně dohled probační a tak dále.
A druhá část toho dotazu, jak je možné se stát vašimi spolupracovníky a kdo se tím spolupracovníkem může stát?
Jestli vůbec hledáte nějaké zaměstnance.
Jaké vzdělání je k tomu potřeba mít, jestli nějakou praxi a tak dál?
No, musím říci, že u nás ty kritéria pro výběr nových pracovníků nebo jsou nastavena poměrně vysoko. My požadujeme, aby ti uchazeči měli dokončené vysokoškolské vzdělání, měli tyto magisterský, nejméně ve společenskovědním oboru.
A samozřejmě, tam je to důležité.
Samozřejmě jsou velmi důležité komunikační dovednosti, protože ta práce, jak jsem o ní mluvil, vyžaduje, aby člověk dokázal pracovat i v tom kontextu třeba i té mediace. A to není vůbec jednoduchá záležitost.
A kolik vás je na celé východní Čechy pracovníků? A
je nás přibližně 45, tak jak někteří odcházejí na mateřskou dovolenou, zase se vracejí, takže to číslo se někdy mění den ode dne. Tak vám to teď nejsem schopen ani říct přesně, ale je to zhruba 45 lidí v tuhle chvíli.
Více žen nebo mužů?
A je tam více žen, asi 2/3 žen a 1/3 mužů přibližně.
Zvládají to dobře? Ono to není jednoduché, pak hodně žen je takový, že...
Jitka má zaječí úmysly.
Ne, ale určitě by to byla velice zajímavá práce, ale také velmi náročná.
No, velmi náročná,
na psychiku,
určitě. To by mě ještě zajímalo, pane Kracíku, máte to tak, že když přijdete tedy domů z práce, když to řeknu velmi zjednodušeně, tak odložíte ty svoje pracovní povinnosti a myslíte na rodinu nebo na svůj soukromý život a nevěnujete se tomu, to asi dost dobře nejde.
No, já myslím, že to je velmi dobrý dotaz, protože myslím si, že s tím někdy hodně bojujeme. Mm-hmm. Ale děláme všechno pro to, aby naši lidé dokázali zavřít dveře v té kanceláři a nechat všechny ty starosti v té kanceláři, protože když to nedělají, tak potom žijí ty příběhy těch klientů a těch starostí i doma a to nevěstí nic dobrého do budoucnosti a často tam dochází k tomu takzvanému vyhoření a ti lidé po několika letech už vlastně nejsou schopni tu práci dělat, takže pro nás je velmi důležité, aby dokázali po těch 8 hodinách, protože naše lidé mají tendenci pracovat přes čas, tak je trochu musíme v poslední době hlídat, aby to nedělali a aby nám vydrželi co nejdéle. Mm-hmm. To je ten důvod.
Obecně prospěšné práce, to bude už poslední téma našeho rozhovoru a ještě je tady prostor pro vaše dotazy.
Máme hosty.
Náš host je i vyfocen, klidně Ondro, těmi dveřmi práskně a tě vidět, že to je pravda. Tak děkujeme za fotku.
No, že jsi prásknul. Martin Kracík, vedoucí mediační a probační služby pro východní Čechy, je naším hostem. Nakousli jsme téma obecně prospěšných prací. Tak já si vždycky, když se řekne obecně prospěšné práce, když to někde čtu, vidím nebo to slyším, tak si představím, že uklízejí park. Jo,
no, a já si představím, že uklízejí příkopy u silnic.
Máme
správnou
představu.
Eventuálně.
Já myslím, že ta představa je velmi blízká té realitě, protože většina pachatelů vykonává ten trest někde u městských úřadů nebo u technických služeb a dělají nějakou práci v tom obecném prospěchu, která je zrovna potřeba. Ale nemusí to tak být, oni mohou dělat, jestliže nějakou kvalifikaci mají a je to vhodné, tak mohou třeba pracovat v nějakém zařízení pro seniory například. Nebo dokonce i ve školském zařízení v nějakých výjimečných případech. Čili mohou pomáhat lidem jiným. A já mám zkušenost s tím, že například v domově důchodců to funguje velmi dobře a naše klient nebo naše pachatele si poměrně chválí, až na výjimky tedy. Samozřejmě občas se to nepodaří.
A jsou, jsou s tím ti klienti obeznámeni, že ten člověk je ve výkonu nějakého trestu? Vědí
ano,
to?
Ano, samozřejmě. Musíme se chovat velmi poctivě a transparentně vůči těm poskytovatelům, tedy vůči těm zařízením, které ty naše pachatele přijímají a musíme s nimi co nejlepší vztahy, protože je to ze jejich pohledu určité riziko takového pachatele.
A nevznikají tam nějaké třecí plochy mezi těmi klienty a těmi odsouzenými?
A musím říct, že většinou ne. Čas od času jednou za nějakou další dobu se může stát nějaký drobný exces, ale je to spíše výjimka. Ono, můžeme brát v úvahu to, že to má nějaký výchovný dopad na toho pachatele, jestliže se má o někoho starat. V domově důchodců a vidí tam to tíži toho života, stáří a všech těch možná jako možná to může víc k tomu, že si přerovná nějak životní hodnoty, možná si řekne, že by mohl něco dělat jinak. Čili může to mít nějaký výchovný dopad na toho pachatele. S tím my taky pracujeme. Ne, že bych teď si myslel, že každý pachatel, který bude pracovat do domova důchodců, se polepší, tak to není, ale někde to tak dokonce i je.
A vy jste ale říkal, že v Británii mají poměrně propracovaný tento systém, že někteří ti vězni, pokud ublíží na určitém místě, v určitém prostoru, tak se tam potom vrací v té službě těm lidem, kterým předtím ublížili.
Ano, přesně tak, říká se tomu právě v Anglii komunitní sankce. Trest obecně prospěšných prací je komunitní sankce v tom smyslu, že ten pachatel, který něco spáchal v tom konkrétním místě, tak se to vlastně odčiní tím, že pracuje pro tu komunitu těch lidí, kteří v tom městě třeba žijí. Jo? Takže když to bude někdo, kdo vykradl ten váš dům, jak jsem o tom mluvil, tak v té samé části města, v té samé ulici, když bude pracovat, tak a všichni ostatní se na to budou dívat, tak budou mít pocit, že ta spravedlnost trestně vykonává na nějak smysluplně. A zároveň smysluplně pro toho pachatele. Čili má to nějaký léčebný účinek a dopad vlastně nejenom na toho pachatele, ale i na ty lidi kolem.
Vypadá to, že vaše práce smysl má, tedy na mě to tak zapůsobilo. Věřím, že i vy, kteří pracujete v mediační a probační službě, že máte takový názor, protože vy jste mě to říkala hned tady na začátku. Jsem přesvědčený, že moje práce má smysl a to se mi moc líbilo. Tak ať se vám daří v té vaší práci.
Děkuji za pozvání.
Hodně úspěchů, hodně štěstí. Naslyšenou.